Hej alle sammen, og velkommen til kveldens arrangement som vi har kalt Døtre av Sápmi. Mitt navn Åsi Lappegåland, og jeg jobber med det kunstneriske programmet her på Litteraturhuset. Hvordan påvirker generationer med assimileringspolitik, undertrykking og stigmatisering dagens unge samiske befolkning? Det et spørgsmål, som utforskes gjennom skjønnlitteraturen i de siste utgivelsene til kveldens hovedgjester, Katrine Nedrejord og Tine Hernesk. I Mødramarg av Tine Hernesk følger vi Maja Liss, som vender tilbake til Vojat i Norrbotten etter lengre tid i Dublin, og får et nytt blikk på familiehistorien gjennom den avdøde morens dagbok. Samtidig får vi et innblikk i lulesamenes kamp mot gruvearbeid i området, en kamp som strekker seg flere hundre år tilbake i tid. I Katrine Nedrejords sameproblemet det mormoren Akku som har dødd, og som bringer hovedpersonen Maria hjem til Markanjarga, til begravelsen og til en konfrontasjon med den samiske identiteten hun har flyktet fra og skammen hun har undertrykt så lenge. Både Hernesk og Nedrejord skildrer hvordan undertrykking, skam og traumer kan videreføres gjennom generasjonene, men også hvordan stolthet, motstand og kraft kan føres videre. Hernesk debuterte i 2022 med romanen Folk som sår i snø, som hun ble tildelt den høythengende leseprisen Årets bok for i Sverige. Og Nedrejord har skrevet mer enn 10 bøker for barn, ungdom og voksne, og vunnet både Havmannprisen, Oktoberprisen og nå sist, på torsdag som var, selveste Brageprisen. Og til å snakke med Nedrejord og Hernesk i kveld, så vi så heldige å ha med oss forfatter og historiker Aina Basso. Så nå kan dere gi alle tre en varm applaus.
Ja, tusen takk for fin introduksjon, Åshild. Og så hyggelig å treffe dere, Tina og Katrine. Jeg heter altså Aina Basso, og jeg har fått glede av å lede denne her samtalen, der vi skal snakke om disse her to nye og veldig interessante bøkene. Jeg kan si litt sånn om disse to bøkene før jeg begynner å snakke med forfatterne selv. For der jo noen fellestrekk med disse bøkene her. I begge bøkene så det da en kvinne som nettopp blitt eller skal bli mor for første gang. Og denne her kvinnen vender da hjem etter mange år i utlandet, for det mor eller bestemor nylig har dødd. Og begge disse her kvinnene har i mange år levd i utlandet uten å forholde seg så mye til sin egen samiskhet, kan oss kanskje kalle det. Men nå, når de kommer tilbake, så vender de altså tilbake til fortiden sin, familien, historia, kulturen og problemer. Og ikke minst så står de ansikt til ansikt med seg selv. I begge bøkene så det to parallelle plan. Det et notidsplan og en historie fra fortiden. I samme problemet til Katrine Nedrejord, så det Marie som fortelleren i boka, hovedpersonen, som da forteller sin egen historie og historien til sin nylig avdøde bestemor, Akko. I Tine Hernesks bok Mødramerg, så det Maja Liss, som da, og der det også et notidsplan der Maja Liss vender tilbake til Vojat med baby i magen. Det hemmelig veldig lenge. Og så det da Nienna, som en formor fra 1600-tallet, som vi får vite mye om. Og så det også noen andre fellestrekk ved disse bøkene, for de tar for seg undertrykking, overgrep, kolonialisering og assimilering av det samiske folket. Og skal komme selvfølgelig mye mer inn på alt dette her, men aller først så vil jeg gjerne at Katrine Nedrejord skal få lese litt fra sin bok. Vær så god.
Takk. Når ble jeg same? Jeg holdt på å sovne, men spørsmålet vekker meg. Akko sa det visst en gang til mora mi, som gjentok det til meg. Hvis alle samer, ingen det. Var det Akko som sa det? Dette noe jeg dikter igjen? Kanskje det ikke så nøye hvem som sa det, men spørsmålet det fikk meg til å stille. Etnisitet ikke en selvfølge. Om alle samer, ingen det. Noen må peke på meg og mine og si, «Å, du same?» Eller «Åh, du same?» Og det samiske må stå i motsetning til noe. Forventning om at jeg noe annet enn det. Det må være en erkjennelse som understreker like mye hva jeg som hva jeg ikke. Du same, altså du ikke. Ikke nordmann, ikke svenske, ikke finne. Jeg ble ikke født same. Jeg var bare et spedbarn I armene til mora mi på sykehuset. I senga ved siden av henne på rommet på sykehuset lå en annen kvinne fra Markanjarga som akkurat hadde født en gutt, også han samisk. Men ikke samisk likevel, ikke der. Ingen av dem så på hverandres unger og kommenterte det faktum at de var samiske. Kanskje ville de kommentert om den ene av dem var norsk, men begge var samiske, og dermed var ingen det. De småsnakka, de kommenterte nesen og ørene og fingrene til hverandres nyfødte unger. De var mødre og barn, og han var knapt nok gutt, og jeg var knapt nok jente den gangen. Og enda mindre, mindre enn minst, hadde vi noen etnisitet. Så ble jeg baby på det hvite gulvteppet I Markanjarga, hodet løftet over gulvet, skallet med de tjukke babyarmene mine, ikke spesielt søt, ikke spesielt på noen måte, og Ako, Adja, onkler og tanta bytta på å løfte meg opp og småsnakke med meg. Senere reiste jeg meg opp, og så gikk jeg mine første skritt da jeg var 11 måneder, og greip etter bøkene I bokhylla og dro dem ut, og de begynte å bruke navnet mitt, begynte å si Marie, faren min på sin måte avmålt norsk, mora mi på sin måte med et annet trykk på andre stavelser som Akko og Adja, Maria når de sa det på samisk, Marie når de sa det på norsk. Men jeg var ikke samisk. Jeg var på vei fra baby til småbarn hos oss I det lille hvite huset I Markanjarga, 50 meter fra det store hvite huset som tilhørte Akko og Adja. Så 2 år, så 3 år. Ingen etnisitet. På alle fotografier der jeg bar kofte, bar alle andre også kofte. Jeg var et rart småbarn som likte historier bedre enn å løpe rundt I hagen til Akko og Adja. Ingen sa at jeg var samisk. Puslespill og bøker, alltid bøker. Ei bekymra nabokone kom over og tok seg en kaffe på kjøkkenet hjemme hos oss og sa til mora mi at hun burde lese mindre for meg. Men hun sa ikke at jeg var samisk. Jeg alle samiske, jeg ingen det. Jeg gikk I den samiske barnehagen I Markanjarga, og barnehagepersonalet sa til foreldrene mine at jeg var genert, en observatørtype, opptatt av fortellinger. Men ikke samisk, ikke same. Hun sær, sa de. Senere I den samiske klassen på Markanjarga barneskole var jeg ikke flyttsame, men fastboende. Men ikke eksplisitt samisk, fremdeles ikke. Det var levemåten som skilte oss, ikke etnisiteten. Det var på den tida faren min begynte å snakke mer og mer om Seifjord, og mora mi var med på det. Nå det din tur, sa hun til faren min. Nå flytter vi dit du kommer fra. Faren deres trenger havet, sa hun til oss, meg og småbrødrene mine. Og faren min fikk havet. Vi flyttet til Seifjord, der faren min kom fra, det vesle fiskeværet omringet av steinete månefjell med en og annen gressflekk, hvor bestemor bodde, hvor bestefar også hadde bodd til han døde da jeg var 5. Huset hadde en annen stil og andre farger enn I Markanjarga. Ingen av dem var bygd før 1945, og de stod tett I tett og hadde vinduer som lignet på fjes og nesten personligheter selv også. Det var som en ørliten by, en ørliten versjon av Vadsø som Akko hadde tatt oss med til mange ganger, men de hadde ikke lekebutikk, og det lukta sterkere av fisk. Når man hørte forbi kajene. Jeg var 10 år. Jeg hadde lys pannelugg. Jeg var høy for alderen. Jeg hadde rundt fjes. Jeg var ikke spesielt søt, ikke stygg heller. Og så, I første friminutt, etter at jeg hadde stått foran den nye klassen min på den nye skolen, Seifjord barne- og ungdomsskole, og sagt navnet mitt, og at jeg kom fra Markanjarga, og alle visste hvor det var, I det første frikvarteret I skolegården etterpå, ropte noen det etter meg. En ansiktslaus barnekropp skreikte av full hals. Det runga mellom månefjellene I vesle Seifjord. Hun fjellfin. Hun nye. Hun fjellfin. Da jeg kom hjem fra skolen den dagen, spurte jeg mora mi hva det ville si. Hva betyr fjellfin? Det et stygt ord for same, sa mora mi. Og så ble jeg det. I Seifjord ble jeg same.
Tusen takk. Det var en sterk åpning, må jeg si. Og når jeg las dette her, du tekner det opp flere ganger I boka også, dette med at hvis alle same, så ingen same. Hvis man en del av majoriteten på en plass, så det ingen som tenker over hva slags etnisitet man har. Og det egentlig ikke noe jeg har reflektert over, må jeg innrømme, men det var veldig, veldig sånn, godt observert og beskrevet, synes jeg. Og veldig, veldig sterkt og veldig sårt, selvfølgelig også, og plutselig komme til en ny plass og få den der betegnelsen, en sånn stygg, nedsettende betegnelse. Jeg må jo spørre deg aller først da, hvorfor du ville skrive denne her boka, og hvordan du valgte akkurat titelen Sameproblemet, og hvorfor det?
Ja, de to tingene henger ikke nødvendigvis så nøye sammen. Jeg visste at jeg ville skrive noe inspirert av Akko, min mormor da. Og jeg har prøvd og kladda og strevet med liksom å finne en form for det i veldig mange år mellom de to siste utgivelsene mine før den her også. Og så fant jeg liksom ut at jeg kunne kombinere både hennes historie og mine egen tanker om det politiske i det. Fant det litt ut fordi at jeg fant en form i den forrige romanen min Forbryter og straff som går litt også på det å kombinere politisk litt sånn sinna passasje med også mer typiske romanscener da. Så jeg tok med meg det og da fant jeg endelig liksom en måte å fortelle den historien på. Og det jo fordi det veldig viktig for meg, det veldig personlig selv om Marie Engmo ikke 100% meg, kanskje 75%, jeg vet ikke. Men det en veldig stor del av livet mitt. Jeg jo samisk selv, som kanskje litt opplagt nå, men ja, så det jo noe som står meg veldig nært. Men titelen, den kom ganske sent. Den kom i fjor sommer, da drev jeg på og skrev en ny versjon av det her igjen, og så drev jeg samtidig og leste Helsing fra Sameland, boka av Nils Aslak Valkefa, som jeg siterer flere ganger i denne boka. Og han tar da opp samespørsmål eller sameproblemer flere ganger, og jeg tenkte sånn, men det jo akkurat det jeg skriver om. Perfekt. Så da skifter jeg titel.
Ja. Ja, det en veldig god titel. Det også selvfølgelig en vond titel. Men den rommer jo veldig mye. Så ja, det bra jobba. Ja, jeg kan godt forstå det du sier om at, eller jeg forstår det som at du sier om at dette her stoffet har vært såpass nært for deg, at det var vanskelig å rett og slett finne former. Og kanskje også våge å skrive det helt ut. Og det jo veldig, ja, det tror jeg mange forfattere kan kjenne seg igjen i, at det næreste det vanskeligste. Men du har jo skrevet bøker om det samiske tidligere, men for barn og ungdom, som du har fått veldig gode anmeldelser for. Men det også da første for voksne, men du har også skrevet et teaterstykke, eller du skrev flere kanskje også om det samiske tidligere.
Ja, da har klart å snike seg inn et par voksenromaner.
Ja, ikke sant. Ja. Litt bakvei, ja. Ja. Ja, så liksom setupen her, det jo da at Marie, som bor i Paris, og som har fått en liten babyjente, som heter Anna, oppkalt etter akkoren sin, hun vender da tilbake alene. Hun har ikke med seg mann og barn. Og hun vender da tilbake til Markanjarga for det hun skal på syning. Hun skal se den døde bestemora si, som en samisk tradisjon, sånn som jeg skjønte fremdeles i dag. Og så skal hun være med i begravelsen. Og det jo noe veldig sårt i det, at hun reiser tilbake alene. Og sånn som jeg forstår det, så har hun vært vekk i ganske mange år. Altså, hun har ikke sett familien sin på kanskje 6 år eller et eller annet i boka. Men så kommer hun da hjem igjen til liksom storfamilien. Det jo en veldig stor familie der i Markanjarga. Det jo så mange forskjellige navn på tante, for eksempel. Så jeg satt og googlet og prøvde å finne ut hva de forskjellige ordene betydde, for jeg jo ikke samisk selv. Og ja, hun møter da familien, og på en måte seg selv også på veien. Det går jo veldig mange tanker gjennom her dine på reiser, bare på et flyet på vei hjem igjen da. Men hvordan det hun opplever det, å komme hjem?
Nei, det jo en grunn til at hun har tatt den avstand hun har tatt. Det et stort sånn ubearbeidet ubehag der. Så hun skjønner jo selv, det jo litt av grunnen til at hun selv, enn så glad hun har vært i Akko, så tviler hun på i det hele tatt å dra. Fordi at hun skjønner jo hva som unngåelig vil måtte komme, og det kommer jo allerede på flyet, fordi hun kjenner at ja, nå skal jeg tilbake. Og det handler jo veldig mye om hvorfor hun ikke bor i Norge lenger, som er en lang og komplisert historie med veldig mange faktorer som spiller inn. Derfor romanen veldig lang. Ja. Men hun begynner jo også fordi at hun er journalist i Frankrike. Hun skriver litt, for, hun er frilansjournalist. Men hun har veldig lyst til å bli forfatter. Og akkurat da sendte hun et manus før å reise, som blir refusert. Og det et manus der hun prøver å være så lite samisk, eller seg selv som mulig. Og hun skjønner jo da at det kanskje ikke var riktig ting hun skrev om nå. Og på den flyreisen så begynner hun å tenke på Akko. Og der vet du at det en historie, for du har så mange historier om akkurat som du har hørt, og begynner liksom å lappe sammen dem, og tenke at du kanskje også på sporet av noe endelig det hun vil fortelle, men som ikke har vært klar for, eller har tort å ta I før da.
Men det jo veldig sånn ja, det veldig sterk bok, det må jeg bare si, og det også veldig sårt, synes jeg, når faren kommer og henter henne på flyplassen, og så sier ikke han så mye, men han sier det hadde noe fint å få se den lille, og så reflekterer også Marie over at på det teppet her inne I Akko sitt hus, så ville Anna, lille babyen, ha leie sånn som alle andre barna har vært der før og sånn, og de vil jo veldig gjerne at hun skal komme med familien sin, med mannen og med den lille jenta, som oppkalt etter bestemora. Mm. Men det virker som det en sånn vegring I henne da, og det bunner vel da I kanskje dette her ubehaget, eller denne her litt sånn ubearbeidet, ja. Jeg vet ikke hva man kan kalle det traume, men I hvert fall litt ubehag.
Ja, det jo det det handler jo om, liksom, hun har hatt en litt sånn spesiell oppvekst da, fordi at hun begynner jo, det kommer jo fram I det utdraget her, hun begynner jo bor I Indre Finnmark på et sted som kan ligne litt på Karasjok. For de som kjenner til det stedsnavnet. Ja, så bor hun der omringet av andre samer, og egentlig da tenker ikke noe over at hun samisk før dem da, når hun 10 år gammel flyttet til kysten, og da kommer det et slags minoritetssjokk, for plutselig blir hun minoritet, og det har hun jo ikke tenkt noe videre over I sitt lille barneliv før hun blir kastet ut I det der. Og det blir veldig hardt, og det går jo så hardt inn på at hun klarer liksom aldri helt å finne tilbake til den tryggheten som hun en gang hadde I det samiske. Da. Fordi at det blir stadig nye opplevelser og stadig liksom utfordringer det å ikke bli godtatt med hele seg. Kanskje de delene som kan passere som norsk, men skjul, vær så snill og gjemme vekk det samiske I det, jo både staten, men også medmennesker sin reaksjon på hun veldig ofte da.
Og det noe, akkurat denne her rasismen, altså enten den åpne eller den skjulte rasismen som du beskriver I boka, den veldig sterk å lese om, og jeg tenker jo veldig på det, hvordan det for en ung jente å komme til en ny plass, du kjenner kanskje nesten ingen, kanskje du kjenner noen, for du har bestemor der, og så kommer du på skolen, og så får du slengt fjellfinn etter deg, du blir mobba for dialekten din, du snakker liksom ikke sånn som du skal, og ordspill rundt lapp, for eksempel, som de synes veldig, veldig gøy på fest, eller bare I skolegården og sånt. Og jeg tenker også litt på det som du opplever at du tar opp I boka, dette her med å være på en måte for mye same I Seifjord. Kanskje av og til for lite same I Markanjarga, fordi man ikke har regn, for eksempel. Man ikke same nok. Og så andre ganger så kan man liksom bli godtatt selv om man same, fordi man søt, for eksempel. Sånn at du jo ikke sånn som de andre. Du ikke sånn som de andre samene, så det greit med deg. Det ikke gale med deg. Det ikke deg å se imot. Det liksom samene, I fjellfinnene, liksom.
Bare hele slekta det.
Ja, bare alle, ja, ikke sant? Alt du en del av, men ikke deg.
Ja.
Er det sånn på en måte du selv har opplevd det?
Og har opplevd akkurat det der. Jeg ville gå litt inn I det, fordi at jeg synes det var som tenåring ganske forvirrende, fordi at på et vis så ble jeg jo veldig, tok det som et kjempekompliment at noen rasist som hatet sama kunne synes at det var greia likevel. Ja. Men så var det jo veldig en sånn der ambivalens I det, for jeg følte meg som en sviker. Og den følelsen ble nok litt sterkere og sterkere jo eldre og klokere jeg ble. At jeg skjønte at det jo egentlig ikke var et kompliment. Da. Men jeg snakket med mange med ulike minoritetserfaringer som har vært på akkurat den samme reisa, da, fra å på en måte sånn, åh, jeg godtatt av den fantastiske majoriteten. Og så bare, men vil jeg være det på de her, under de her premissene? Nei. Ja.
Nei, ikke sant, og det må man gjerne bli voksen for å innsjå og ha den tryggheten også, og kanskje alle klarer ikke det, og mange har jo ikke klart det heller å stå I det men så jo det da sånn at etter hvert så reiser jo da Marie på en måte vekk fra identiteten sin og det samiske, reiser til Frankrike der hun på en måte en skandinav hun liksom norsk, hun snakker ikke noe om det samiske, og mannen henne kjenner ikke noe særlig til det.
Nei.
Han jo liksom samisk, det et slags minoritetsspråk, altså han nevner et eller annet der som et ord jeg ikke husker helt I forbindelse med at Marie skal reise.
Ja, han sier et sånt fransk ord for sånne, de har sånn landsbyspråk, patois, som er på fransk, da, men det er jo ikke det samme som samisk.
Så dette her er jo da en kvinne som på en måte virkelig egentlig har gått inn for å fjerne seg fra det, samtidig som det lever veldig sterkt i henne. Den identiteten hun har vokst opp med, den kulturen, den historien, den familien hun har, og det er noe hun ikke vil frarøve barnet sitt. Hun er redd hun skal komme til i vannvare og frarøve barnet sitt den samiske tilknytningen. Mm. Men likevel så kan hun da gi litt motstand når mora vil gi henne en kofte, litt av barnekofte til Anna. Nei, den er for stor, sier hun. Den passer ikke nå. Alle skjønner jo at den vil jo passe snart. Men Så der er jo en... Der er jo en avstand der.
Det er jo noe med det når noe er et så stort sår, og så stor del av barndommen som hun har et litt ubearbeidet forhold til. Man vil jo gjerne ikke gjøre barnet sitt vondt, og for henne så er hun jo ikke helt klart å sette det i system at det var ikke det samiske i seg selv som gjorde vondt, men andres reaksjoner på det samiske.
Det er jo akkurat det. Ja, det er jo ikke det samiske som er problemet. Du går jo inn i fornorskningspolitikken, som er blitt ført i hundrevis av år, for både Norge og Sverige, og overfor flere minoriteter også enn samene. Og hva slags konsekvenser har den politikken fått?
Nei, det er jo det språkene står i fare. Kulturen har jo veldig mange, i hvert fall... Det har jo særlig gått utover kysten av Nord-Norge. Da. Der har det vært veldig tøft å være same veldig lenge, og veldig mange har fortrengt identitet og måtte liksom gjemme vekk, brenne kofte, alt av late som de har et annet morsmål enn det de hadde. Så det har jo helt klart gjort at det er mange færre med samisk tilknytning enn det ville ha vært hvis ikke den hadde vært der og påført en skam. Da. Og så er det jo også det at det er jo den dag i dag vanskelig for barn, samiske barn å få språktilbud og kulturtilbud, fordi at man valgte rett og slett å ikke utdanne samiske lærere, man valgte å bygge ned framfor å bygge opp liksom, kulturkunnskap, og det er sånne sår som det tar lang tid å reparere. Og som til tross unnskyldninger fra Stortinget, ikke det virker som man har så lyst til å bruke penger på å bygge opp igjen. Nei.
Ja. Jeg skal komme litt mer inn på alt dette her litt senere. Du nevner jo også, bruker jo også ordet assimilering i boka di. Hvis du bare kan fortelle hva du legger i det, assimilering.
Nei, det handler jo om, jeg bruker jo også et litt sterkere ord, kulturmord.
Ja. Jeg giller det.
Ja. Det er jo ikke helt min oppfinnelse, jeg skal ikke ta på meg det. Nei, noen snakker jo også om kulturelt folkemord. Det handler jo om at man skal ikke nødvendigvis drepe sammen bare det samiske i dem da, sånn at det begynte jo liksom for alvor, det har jo foregått lenge før det også med kirka som forbød samiske navn og så videre, men det begynte jo for alvor når samisk ble tatt ut av skolen, at man ikke lenger fikk lov til å lære på det språket som var morsmålet, og så kom det i internatskolen og forsøket på å bare kjøre liksom norsk kultur med sånn dampveivals over de her barna, så det skulle bli så lite samisk igjen i dem som mulig. Men det skjedde jo ikke. Det som heller skjedde var at man traumatiserte og skapte skam. Det er ikke så enkelt som at man bare kan tvinge en kultur på noen, og så blir alt bra. Kanskje det føles bedre for majoriteten, men det gir seg jo utslag i veldig dårlige levekårsstatistikker lenge etterpå.
Ja, det har jo fått veldig alvorlige konsekvenser for norskinga, ikke bare for samene, men for andre nasjonale minoriteter også. Mm. Og språk er jo en ting. Skam er en veldig stor del av det. Det er jo veldig mye sinne i boka di. Av og til så skriver du med store bokstaver, som om Marie roper til oss i sin vrede. Er det nødvendig å bli sint for å kjempe imot og for å klare å skrive noe som er viktig for en, kanskje?
Det har jo ikke alltid hjulpet å bruke innestemme. Sånn at kanskje det er litt sånn elimineringsmetoden jeg prøver, kanskje det hjelper å rope litt, jeg vet ikke, jeg bor jo i Frankrike, og Frankrike er jo kjent for revolusjoner, for høye rop i gata, men det som jeg også oppdager i Frankrike, at de ropene ofte når fram til de som sitter med makten og fører til forandring. Jeg vet at det ikke helt samme ting som skjer i Norge. I Norge rister med lite grann på hodet av demonstrasjoner, noe som jeg synes veldig synd. For når folk blir så sint at de tar til gatene, så burde man lytte til hva de har å si, synes jeg da. Burde være refleksen. Men så her mitt rop. Kanskje tåler man det litt mer synd i romanform, man kan lukke den igjen hvis man blir veldig sint selv av å lese det. Men... Jeg litt inspirert av den franske metoden rop og håp å bli hørt.
Ja, men det bra. Ja. Da skal vi gå over til Tina Harnesk, som da har med seg siste bok Mødre Mari, hvis du vil lese litt fra den.
Det vil jeg. Nienna gjorde seg redo. Stängde och låste sig mentalt, med händerna i en knut framför magen. Nu var det dags. För småsaker dömde bergmästaren i rask fart 3 skjutslappar från grannbyn till Halsjärn i 3 veckor i fånghuset. Det var uppenbart att han ville få bruk för den låga fönsterlösa byggnaden som låtits uppföras på holmen, tänkte Nienna bittert. Hon led med dem när hon motvilligt tolkade den utmätta domen från gruvans herre. Ingen svarade eller protesterade, men ändå slog bergmästarens humör om. Nienna var så van att hon inte ens ryckte till då bergmästaren plötsligt skrek. Han röt och ryade till samerna under sig att han gott och väl var i sin fulla rätt att döma dem alla till att sitta trähäst och att de för Guds skull skulle vara tacksamma för hans nåd. Hans tolk översatte utbrottet med stela läppar. Ordet för hennes folk främmande tortyrredskapet fann hon på i stunden. Men hon visste att allt för många av erfarenhet precis förstod vad som avsågs. Alla hade hört om Ordots öde och det var välkänt att den unge samen aldrig återhämtat sig. Att han nu levde ensam och lytt på grund av sina skador. Nienna hade utan att röra en min lagt till en kort varning på samiska. Den lade sig obemärkt i slutet av meningen. En äldre man sniglade upp på henne under mösskanten, snabbt som en krusning av lätt vind genom asplöven. Bergmästaren pläderade vidare och lät sedan räkna upp namnen på dem vars egendom han ämnade konfiskera som påföljd för tröghet och ohörsamhet. En avlägsen släkting till henne suckade, men bara Nienna kunde se hans barmkläder röra sig av den uppgivna utandningen. Bergmästaren närmade sig nu själva finalen av sin uppvisning. Jag är en barmhärtig man, men jag är också mycket, mycket rättrådig. Han stod stilla ovanför Niennas huvud, sedan fortsatte han med hög röst. Med olydnad och illojalitet kan jag inte se mellan fingrarna. Det har kommit till min kännedom att ni å det grövsta missbrukat förtroendet som kronan visat er lappar. Det sista nästan viskade han, morrande och lågt. Det lät hotfullt och Nienna slöt snabbt ögonen och kände hjärtat öka takten när hon förstod vad som väntade. Hon öppnade dem samtidigt som munnen när hon tolkade. Tror ni att ni kan bedra hertig Karl? Tror ni att ni kan föra mig bakom ljuset ostraffat? Från hamnarna har jag mottagit sanslösa rapporter om malmforor som ankommer fulla med snö och is. Packad kärnis som ni. Nienna anade att han lät sitt finger peka ut över folket. Ni har fyllt dem med under tunna lager av silvermalm. Jag har själv under en tid bevakat förfarandet och vet med säkerhet att inget fiffel förekommit när massorna lastades i akjorna i Kvikkjokk. Och detta ska jag säga. Upphör nu genast i konungens namn. Annars ska jag se till att varenda en av er får sitta trähäst vid bruket för stöld, olydnad och förräderi. Nienna andades ut, fyllde sig med så mycket mod hon kunde uppbringa och sa sedan i sakligt tonläge till sina fränder. Bergmästaren vet om isen i akjorna och förstår att malmen försvinner någonstans längs vägen, men han vet inte ännu hur. Vi måste vara mer försiktiga och se till att inte dröja vid hamnarna så brukets män hinner identifiera de som arbetar med skjutsarna. Silvret fortsätter vi sänka i garage. Jag meddelar Njarkas sida att vakarna måste stå redo när ni kommer. Vinden tycktes ilsk idag. Den blåste hårt kring bergmästaren på stenens platå. Månne tog den fart ur något som res sig i det kuvade folket. Något som bergmästaren trott han dödat, men som bara legat och samlat kraft bakom deras undfallande blickar. Bergmästaren kunde inte se att hans tolk ställt sig upp under honom. Hålrummet vid stenens framsida var så stort att Njenna utan problem kunde resa sig utan att böja ryggen, medan hon uppmärksamt lyssnade till Gama Jokos rytande vittnesbörd. Ingen såg på henne, men hennes folk visste vad hon gjorde. Att Njenna stod upp för sig själv, för dem. Hon hörde något, kanske ett jubel från forsen, när hon manade dem att fortsätta upproret. Och hennes herre var för högt ovan marken för att förstå vad något av det som skedde nedanför betydde. Bergmästaren noterade bara att blåsten tilltog.
Tusen takk. Du jo inne på fortidsplanet i boka di, 1660-tallet i Sverige, der det kommer et gruveselskap som begynner å utvinne sølv, silvermalm, fra det hellige fjellet. Og samene blir brukt som slaver. Njenna, som den person som du skriver om, hun gjør sitt stille opprør som bergmesteren ikke merker fordi han ikke forstår samisk. Så hun står der og oppfordrer til mer og kjemper mer imot, til mer motstand. Og det de gjør er altså at de tar is inn, altså de tar ut sølle og putter is inn, og så dekker de det med et tynt lag sølv, sånn at når utvinningen fra gruva skal lastes på skip, så er det smeltet vekk sikkert isen inni, og det er bittelitt sølv igjen. Så det går jo litt dårlig for bergmesteren også, ja. På grunn av det. Dette her er jo da, som sagt, det ene planet i fortellingen. Den andre, den foregår i vår tid. Føles veldig notidig. Der er det Maja Lis, som jeg da nevnte i starten, som da vender tilbake til Vojat med en liten baby i magen. Hun har blitt, det har blitt slutt med mannen som hun elsker. Han har vært utro. Og hun er da gravid, men har da kanskje sagt at hun skulle ta abort, men hun har ikke gjort det. Og så er mora død. Faren er død for 22 år siden, eller noe sånt. Og hun har ikke hatt et godt forhold til mora. Skal komme litt mer inn på det. Men nå er i hvert fall hun, vender hun da tilbake til Vojat, og til en plass hun ikke har vært på over 20 år. Og hun har også fjernet seg fra det samiske i seg. Ikke vært samisk, ikke snakket samisk, men kommer tilbake, og alt det samiske språket dukker også opp igjen da. Hva var grunnen til at du ville skrive denne her boka?
Jeg har alltid vært fascinerad av historien om Nasafjell. Jeg vet inte hur känd den är här på norsk sida. Men det fanns alltså på 1600-talet en gruva i utanför Arjeplog på gränsen till Norge faktiskt, som är väldigt illa beryktad, och det finns ganska väl dokumenterat hur hårt de här höga herrarna gick åt samerna. Det var verkligen otroligt brutala saker som hände där. Och när jag kände att dels var jag ganska nybliven mamma själv. Så det här med mödraskap var någonting jag verkligen kände kom åt en nerv i mig. Jag funderade mycket kring det. Reflekterade som man gör. Liksom, hur vill jag vara som mamma? Vad ska jag ta med mig från hur jag har vuxit upp? Vad ska jag inte ta med mig? Och så började jag parallellt läsa om Nasafjäll. Och som en parentes till Nasafjäll så nämndes hela tiden Kvikkjokk. Och Kvikkjokk råkade då vara min släktsmarker. Och jag ville som inte riktigt ta det till mig. Jag lät det passera hela tiden. Det vart lite för nära. Och jag tänkte någonstans, ja, men jag kommer ändå aldrig få några svar. Det finns inte nog med liksom, information. Men när det hade dykt upp i alla sammanhang som man talade om Nasafjäll, så insåg jag att shit, det finns asmycket dokumenterat. Och det finns ganska mycket vådliga och galna grejer som jag aldrig hört talas om. Jag har vuxit upp liksom i den här kommunen, för Kvikkjokk ligger då i Jokkmokks kommun, och jag har aldrig hört talas om det här. Till exempel det där med kärnisen som, och det tunna lagret med silvermalm. Det är sant. det liksom finns berättat att liksom det var en form av stillsamt motstånd de gjorde. Och att det gick rykten om att de sänkte silver i fjällsjöar för att gruvan inte skulle bli lönsam. Och ju mer de här små berättelserna, de här parallella berättelserna dök upp, så kände jag att dåtidskapitlen, de har ju i princip skrivit sig själv, för allt finns i den här berättelsen. Det gäller bara att hitta en katalysator, en person som känner allt det här, som tänker allt det här. Så den historien, dåtidskapitlerna, ligger väldigt, väldigt, väldigt nära sanningen. Det som jag har hittat i källorna.
Och hvordan kom den notidsfortellingen till? Där är det ju också ett gruvesällskap som kommer till området, som vill börja och spränga ett uran, notidens söll. Ja, och där Maja-Lis, som då bor i en lite hus och har två fantastiska naboer, Stigga, Stigante och Torsten. Torsten ser jeg på som en veldig høg, elgaktig hippie fra Skåne, som er flyttet nordover. Begge er rundt 70 år, hvis jeg husker riktig, jeg har forstått riktig. Og det er den ene naboen. Andre naboen er også fienden til Torsten, men de er også litt kompiser. Det er litt begge deler. Ja. Stigga, han er jo da en kusin, altså en eller annen slektning av mor til, eller de, hele familien. Altså, de er jo i slekta. Og de to mennene hjelper da Maja-Lise når hun vender tilbake alene til dette tomme huset, og mora er blitt død for noen måneder siden, eller noe sånt. Og jeg må si at denne her skildringen av disse her to mennene, det er veldig morsomt. Altså, her er veldig, det er jo veldig mye alvor i boka, det er veldig mye alvor på fortidsplanet på 1600-tallet, men du bruker også mye humor i notidsfortellingen.
Ja.
Og det er, ja, det er veldig fargerike karakterer, må jeg si. Jeg lo høyt flere ganger når jeg las boka, og det er ikke så ofte faktisk at jeg gjør det. Ja, og som jeg sa, så er jo da Maja-Lis veldig alene, og hun har jo da, heller egentlig ikke noe godt forhold til sin avdøde mor. Hva er greia der?
Maja-Lis er, hun gjennomgår precis det jeg pratade om når jeg skrev boken, det her med at liksom reflektere over hva som er bra, hva som er dårligt, hur det har varit och hur man skulle vilja vara. Og hennes egentligen ingångsvärde i moderskapet är ska inte bli som mamma. Det är i alla fall det som är helt säkert. Men fina pappa Allan, han kan jag efterapa i mycket. Hon tycker att mamma Maud har varit en kall och otillgänglig förälder som aldrig liksom gav henne det hon behövde. Värmen, kärleken och glädjen fick hon av sin pappa som togs ifrån henne alldeles för tidigt. Och Maja-Lis är kanske också lite av det sinnelaget att hon inte förlåter så lätt och hon glömmer inte. Så hon förlät aldrig sin mamma. Hon flyttade när pappan dog. Och hade inte just någon mycket kontakt med sin mamma. Och nutidsdelen av den här boken, den som handlar om Maja-Lis och Maud och Allan och Vojat, den kom ur ilska. Jag tar dig i hand här. sorg och rädsla. För i Jokkmokks kommun där jag bor så är det ju väldigt mycket planer på gruvdrift. Och vi har ju den här fruktansvärda, långt framskridna planerna på en gruva i Gallok som kommer att förinta renskötseln för en hel sameby. Jag vet också genom min förbläss för att läsa i gamla dokument att mitt hjärtefjäll innehåller uran. Och det talas i Sverige nu om att riva upp minerallagen för att vi måste ha allt skräp i jorden upp till ytan. Och jag kände någonstans att ja, jag är ju ingen MMA-fight. Jag kan ju inte ge mig ut och liksom försöka mörda dem på styrande eller liksom argumentera i andra forum. Men jag kan ju faktiskt måla upp en riktigt jäklig bild av hur det skulle vara ifall de gav sig på det här. Men för att göra det var jag tvungen att öppna dörrarna och bjuda in läsarna till mina hjärteplatser. Och det krävde vansinnigt mycket eftertanke, mod, måste jag säga, och också research, för eftersom att jag har namngett platserna
så var det ju viktigt att få varenda jäkla tall på rätt ställe. Så jag vet inte om jag någonsin kommer... jag tror att jag alltid kommer hädan efter låta en bok utspela sig på en fiktiv plats, om jag säger så.
Känner till det. Ja, för det är ju väldigt intressant, för du har ju uppenbart gjort väldigt mycket research på det historiska planet och sett parallellerna till på en måte den utnyttningen. Och... ja, alltså den där, den, hva skal man si, den respektlösa framfara mot det samiska folket, det samiska landområdet, samiska liksom näringarna som framdeles pågår och som pågår i Norge, det är ju en stor sak på något sätt hela tiden i både Norge och Sverige och säkert i andra delar av, alltså inte bara i Skandinavien men i världen också, där det är urfolk och där det är traditionella näringar och sånt, där det är folk har lust att utnyttja naturen och ödelägga den då, för att tjäna pengar. Och det är ju väldigt sån, det så här fantastiska Maja-Lis, det så här två fantastiska nabomännen Torsten och Stigga, och så är det då mor, den blinde mora till Stigga, som, vad heter hon igen? Hon heter
Anne.
Hä?
Anne.
Ja, Anne. Och hon är ju helt fantastisk. Alltså där ger ju en sån här, där ger ju en motstånd. Ja, jag kan inte fortälla om det, men det må bara läsas det här alltså. Så där ger ju också, där kämpar ju också mot övermakta på sin måte, inte med kamp och våld på något sätt, men på ett lite finurligt vis då, sånt som också Nienna gör i fortidsplaner då. Ja, och som du säger så är det ju mycket sinne också i dig. Alltså det är, som jag säger, också humor. Och så kan jag ju förstå att sinne kanske är något som, alltså man ska skriva där det bränner, där det gör ont, där ska man gå in, där ska man trycka på, inte sant? Och det är ju det dere begge gör. Men humorn, hur funkar den? Är det viktigt med humor? Är det en måte att kämpa emot på? Alltså, eller, vad tänker du?
Ja, alltså jag tror att humor dels är en överlevnadsstrategi. Jag kan tycka att många, nu ska jag inte säga alla, men många av de samer jag känner är väldigt självironiska. Jag tror att man ibland bara måste skratta åt hur allting blir, för man kan inte lägga sig ner och gråta. Men sen så jag tror att det också är väldigt förenligt med vem jag är. Jag är liksom väldigt yvig, det är väldigt mycket ilska, glädje, tårar, och jag tycker om de kasten som det gav i en text. Och sen ska jag också säga att det är ett helt medvetet beslut för att få människor att sänka garden. Jag tycker att om man skrattar så slappnar folk av. De känner inte att jag skriver dem på näsan. Och sen boom. Så jag är väldigt cynisk.
Det är något, jag tror det är ett väldigt gott grepp. Att man liksom lurer in budskapet och sån in under med lite goda vitsar och lite humor. Och det, är, ja, det kan väl lättare att svälja kanske.
Jag tror det.
Och, för många. Ja. Ska vi se. Du brukar ju då ordet kolonialisering i boka di. Vad lägger du i det begreppet?
Ja.
Eller kolonisering eventuellt, ja.
Det finns otroligt många lager i det ordet. När jag jobbade på biblioteket i Arvidsjaur så skulle vi göra om bibliotekssystemet, och vi skulle liksom, istället för att ha alla de här kluriga koderna med bokstäver, så skulle vi liksom ha klartext. Man skulle skriva ut liksom på hyllorna vad hyllorna innehöll. Och jag skulle ju då tänka ut vad de här olika hyllorna skulle heta. Och vissa saker var ju lätt. Ja, det var kultur eller historia och religion. Men jag vart med nästan hälften av boksamlingen så vart jag sittande, för jag visste inte var jag skulle sätta dem. För att de innehöll så mycket av så många saker som var så smärtsamma och som var så historiska, som påverkade renskötseln, kultur. De påverkade alla delarna. Och till sist så bestämde jag mig för att den här kyllan får heta kolonisering. Min chef sa nej, jag hade upp hyllan ändå. Hon tyckte jag var lite för provokativ, men alltså, det fanns ingen annan definition på allt det alla de här böckerna visade prov på. All den här samlade kunskapen, studierna, det var så otroligt många saker det påverkade. Så för mig är kolonisering egentligen ett, hur ska jag säga, en rovdrift. Och det tyckte jag fanns väldigt mycket i din bok också, det här att människor, staten, makten kan ju tycka att det är helt okej att vara same, bara man inte är så samisk. Det är ju en form av kolonisering.
Ja.
Att ni kan finnas, bara du lämnar ifrån dig allt det där samiska. Bara du liksom blir en av alla dropparna i havet. Du får inte liksom utmärka dig, du får inte avvika från den här vägen. Och att liksom vilja forma allting till sina egna intressen är en form av kolonisering, och särskilt i förhållande till en minoritet. Men det är ett ord med väldigt många lager för mig. Jag har svårt att liksom i en mening säga vad det är.
Det kan jag gott förstå. Det är nog här ju sagt att detta här är ju något som föregår idag också, där du kanske något du också är med på att kämpa emot i ditt liv. Lite
passivt.
Ja, ja, så måste ju komma lite språket. Nu är det ju sån att oss snackar om förnorskningar, och det har ju varit en försvenskning i Sverige. Det är ju över samma på en måte försöka på att utrydda språket, kulturen. Dere kan existere, dere kan være sammen, men ikke være så samisk. Ikke snakk, ikke klær dere sånn, ikke gjør de tradisjonelle på en måte, uttrykket, ikke utøv, ikke ha reindrift, eller ikke, ja. Ikke sant? Det er jo sånn det er. Og begge dere to skriver jo da bøkene på liksom majoritetsspråket, norsk, svensk, men bruker mye samisk i bøkene, i replikker, enkelt ord, ofte uten at det blir forklart, og det er ingen ordliste bak som man kan gå og sjekke, så man må google, eller man må forstå utifra kontekst. Hvorfor har dere valgt å gjøre det slik? Jeg begynner med deg.
Nei, det er jo en naturlig del, også for å vise at vi behersker jo ikke samisk på et sånt nivå at jeg kunne ha skrevet den her på nordsamisk. Det ville jo ikke blitt det samme i det hele tatt, så dårlig er min samisk. Men jeg har vokst opp med samisk rundt meg hele tiden. Det er et språk jeg mest passivt lyttet til gjennom hele oppveksten min, og hatt en del samiske ord i mitt norske språk som jeg ikke visste at var samiske, bare trodde at det var norske ord, som familiemedlemmer som jeg kalte for samiske slektsord, som akko da, jeg trodde jo det var et norsk ord. Ja, men det var en sånn, det er jo min måte også å vise på hvor integrert naturlig del det var av min oppvekst og hverdag, men også og vise at det er der til stede. For det er jo ofte, når jeg har tatt med meg venner som ikke er samiske til Karasjok, da, som jeg har et nært forhold til, så blir de helt sjokkert over hvor levende språket men folk snakker jo samisk på butikken her, helt sånn, som om det var allerede skulle vært utryddet og borte. Det er det jo ikke. Det er jo å vise at det finnes og eksisterer, og at kulturen eksisterer tross alt. Det er en veldig slitesterk kultur som har stått imot ganske mye press fra alle kanter omtrent i Skandinavia, Russland, Finland, ja. Så det er jo en utrolig utholdenhet i den kulturen. Det at den eksisterer fortsatt en dag i dag, synes jeg jo er et mirakel. Så vi skal være veldig glad for at den utryddelsen ikke har klart. Men bare å ta med de samiske ordene, jeg kunne godt hatt mye mer. Men jeg tenker kanskje jeg kan liksom sånn sakte tilvending og bok
neste
for bok.
Ja. Ja. Nei, men jeg skjønner. Ja. Og hva med deg, Tina?
Jeg prater ikke heller samiska liksom i den bemerkelsen, og svenska är ju mitt hjärtespråk. Mm. Svenska är ju språket som jag tycker mest om att läsa, mest om att skriva. Mm. Men samiskan finns ju i min familj och runt omkring mig ändå. Så det finns ju en närvaro av det här språket. Men någonstans så kände jag också att jag ville ge lulesamerna, som är en ganska undanskuffad del av det samiska samhället, den lilla presenten att det skulle finnas samiska i boken som kanske bara de förstår, som inte förklaras. En liten triumf, en liten personlig. Det kan de sitta och mysa över att de vet vad Stigga säger åt gruvgubbarna när de kommer. Så jag har haft en samisktalande språkgranskare med mig som har liksom gått igenom och liksom försökt hitta de här gamla orden och gamla uttrycken. Och det var jätteviktigt för mig, för det hade jag aldrig kunnat åstadkomma själv. För även om jag liksom har ord och liksom kontext, det finns ju inte på världskartan. Så jag har myst väldigt mycket över när redaktörerna ville att jag skulle liksom, du måste lägga in en förklaring här. Så blir det inte.
Ja. Ja, för det är ju, jag prövde ju också att googla de lulesamiska orden och det var noen, jag fick upp noen enkelt ord så sån en det var en fugl, svale tror jag eller ett annat sånt som du
brukte,
som då det fick jag upp eller det, ja. Men det var ju många sånt så det som Stig sa till, ja, det kom inte upp. Så då måste jag bara tänka, åh, jag gärna visste kan säga. För det är ju sånt att alltså nu föles det jo litt som at det på en måte en revitalisering av det samiske. I hvert fall for meg. Jeg synes jeg ser på en måte oftere folk går rundt i kofter og kolter, ser dere kaller det på svensk. Ja. Og på en måte det mer synlig klart på litteraturfestivaler og sånt, men også litt ellers også. At det mer fremme i liksom i mediebildet, på TV. Det var jo en stor greie når Bodø som kulturhovedstad 2024, så var det jo mye samiske innslag på scenen. Litt, det ble jo selvfølgelig litt omstritt, men det var jo også veldig kult, sant? Og det var jo bokmessa i Göteborg hadde jo vid ganske mye av tiden sitt samisk litteratur, så det virker jo som det liksom en sånn revitalisering. Men likevel så forteller dere at dere har på en måte vokst opp i det samiske, men ikke fått lære språket. Men nå så er det vel sånn at barn, flere barn får lære språket, eller?
På papiret. Men alle anekdoter og tilbakemeldinger og ting jeg hører, så er det veldig vanskelig utenfor kjerneområdene å få til. Og kanskje ikke noe diverse kommuner i Norge gidder å prioritere, selv om loven sier det. Og det er jo veldig, veldig synd. Det er jo igjen konsekvens av fornorskningen.
Ja, är det samma i Sverige?
Det är samma, och jag kan tycka att det är lite genomgående det här, att det man säger och det man gör är så olika saker. Ja. Nu på bokmässan i Göteborg så var det samiskt tema, samerna var hedersgäster, och ändå släppte de fram ett otroligt kontroversiellt seminarium som skulle diskutera huruvida det var bra att vi hade samer eller inte. På en scen inför samer, det gick gråtande därifrån. Och det är ju bara liksom en av de många sakerna att liksom, jo, ni får synas, men ni ska vara jäkligt tacksam, och vi måste ändå få vrida om lite grann, för att vi kan ju inte lägga oss helt platt.
Ja, för det är ju yttringsfrihet.
Ska stå med lua i handen.
Ja, men, och tack.
Och känner det så sticka som vi beskriver.
Ja.
Okej, vi ska snacka lite om böckerna som litteratur. så är det ju, bägge har valt att skriva romaner och inte fagbok eller sakprosa. Vad är grunden till det?
För min del så är det ju, jag syns det helt oförståeligt att det blir spurt varför det inte är sakprosa, för jag kan ju inte skriva de sinte tingen som jag skriver i den här boken i en sakprosa form. Det är fullständigt usakligt, men det är ju det väldigt vackra med en roman, att du kan vara så usaklig du vill, för det är ju inte mig, det är ju Marie Engmo som menar allt det här. Ja, nej, det är ju så mycket liksom en sakprosa bok. Jag vet inte hur mycket frihet man har där till att vara sint. Men en roman så är det rum för att vara sint, och det trengte jag att kunna
vara. Ja, inte sant. Skönt.
Och du till? Ja, men alltså det är samma. Ja. Jag skulle känna mig alldeles för fängslad av att förhålla mig till sanningen. Nu ljuger jag ju obegränsat och med stor njutning, så jag kan inte tänka mig något annat liksom forum eller sätt att skrodera. Nej. Det ska vara med fantasins hjälp. För det är ju också så skönt att ikläda sig en karaktär som säger alla de här sakerna. Ja. Och jag njöt när du skrev med stora bokstäver. Jag kände bara, you go girl.
Det är väldigt bra. Du Katrine, du skriver ju också om, och jag menar du Tina också är inne på detta här, men att den här muntliga fortellartradition, fortellingarna, samiska fortellingarna, det är ju litteratur. Litteratur är inte skrift, skriver du väldigt explicit. Fortell om den här muntliga litteraturen.
Ja, det morsomt, när jag hör dig snacka så tänker jag som det är akkurat den samma, för du också fortell små historier för att fortelle ord, och det är akkurat sånt som jag växte upp med att vi gör det hela tiden. Vi sitter runt middagsbordet och vi delar historier. Och så det tänker jag vara historier från långt tillbaka i tid. Det kan vara från förra vecka eller två timmar sedan.
Och så knyter de in i varandra.
Ja, den minne om den historien, så blir den sån. Og jeg merker sånn jeg ofte bor i Frankrike, at jeg klarer ikke å legge det av meg, og ta meg liksom, jeg skriver litt om den boka, at jeg tar meg selv i å sitte og prøve å ha samisk samtaleform rundt middagsbord i Frankrike, hvor de liksom, jeg skjønner at nå jeg på min tredje historie, og ingen andre forteller meg.
Ingen haka på.
Skjønner at nå skal du komme med din. Ja, det, men det, det føler jeg jo også sånn, kanskje også fordi at norsk kultur i Nord-Norge påvirker den samiske, jeg vet ikke, men det er jo en del av nordnorsk kultur også.
Det er jo det, det er jo det. Det er jo veldig nordnorsk, ja. Det må jeg si. Jeg har jo også nordnorsk slekt, ja. Finnmark slekt.
Ja. Jeg vet ikke om det er samme i Sverige, om det bare er det samene i Nord-Sverige, eller om det er liksom...
Nei, men jeg kan tenke meg at glesbygdsfolk overhuvudtaget kanskje er mer berättande, men i det samiska så er det ju väldigt levande också på svensk sida. Det här med att liksom hur man minns och hur kanske inte en berättelse är likadan för varje gång man berättar den, utan det beror på liksom vad man vill beröra i den andres berättelse eller vad man vill påminna om. Och det här är någonting som jag har brunnit jättestarkt för när jag jobbade på biblioteket, just att förväntningarna på en sak, alltså i Sverige, jag vet inte hur det ser ut i Norge, så måste biblioteken enligt lag ha ett visst utbud av samiska medier eftersom att det är en nationell minoritet. Och de är knutna bibliotekslagen till detta. Men hur kan man förvänta sig liksom en samling av ett folk som har varit skriftlösa så länge? Varför måste det vara böcker? Kan inte det vara en insamling av jojker? Kan det inte vara inspelningar? Kan det inte vara doujinshi-konst? Varför måste liksom... Vem är de att definiera, det var du också inne på, begreppet litteratur? Vem säger att det är det här? För vi har ju liksom så otroligt många plan.
Och jojka kan ju vara ja, många hundra år gamla.
Ja, den gud.
Går ju, ja, ja, ja.
Och därför i ljudboken till Mödra mig så har jag valt att ta in gamla jojker, så att en släkting till mig jojkar faktiskt några av de här gamla jojkerna som jag sprang på i de här arkiven när jag satt och läste. Bland annat en som heter Förtvivlan över tvångsarbetet i Nasafjäll. Och det är alltså 400 år sedan.
Oj, oj, oj.
Och nu handlar ju min bok om Kvikkjokk, men det är inte så väldigt långt mellan, och det är fortfarande förtvivlan över det här. Och den är i två delar, den första delen. Då känner man bara, åh fy fan, det är tungt, det är hemskt. Och den andra delen, då hör man att, jävlar! Då är de upproriska och starka, och nu har de fått nog. Och det var, alltså det säger så otroligt mycket att bara liksom lyssna på detta, det är litteratur. Mm.
Vet du, det synes jeg var en helt fantastisk avslutning på denne her samtalen. Altså, ja. Jeg må si tusen takk for noen veldig sterke bøker, veldig fine leseopplevelser, og så fint å treffe dere og høre dere fortelle. Tusen, tusen takk.